Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Přátelé, Brab, dobrý večer.
Je to tady Brab, hlásí se vám filmově kritický magazín Čelisti, tři osamělá srdce v pořadí Víčmarc, ahoj.
Tady Jel Řehák, ahoj.
Já mám dneska srdce ze železa, ale jsi tu chlípic lidi.
Je to tak, dneska budeme sbírat železo a pak si zajdeme do krčmy u konce světa a podívat se, jak to všechno dopadne, až ta země skončí.
To musím říct, chlap, že to tady s váma dneska pěkný humor teda, jo.
No, to je humor, profesor humor.
Já to tím začnu. Humor je totiž nádherný název nového snímku mého oblíbeného řeckého režiséra Jorgose Lanthimose, v originále to je The Lobster. Připomenu jeho skvělý film z roku 2009 Špičák, který byl taky nominován na Oscara.
Jiří Špičák.
Pochopitelně Jirka v tom hrál. A další snímek Alpy, neméně povedený. Jinak tyho filmy náleží k té řecké divné vlně, řekněme.
Ze Špičáku do Alp, člověče.
Ano, ta Greek Weird Wave, do který taky ponoříme brzo tady Dana Řeháka, jestli nezmlkne. A připomenu, že snímek Lobster, tedy Humor, má nádherný děj. Jde tam o to, že vlastně v té dystopické budoucnosti, jakési jsou lidi převáženi proti své vůli do hotelu. No ale v tom hotelu. Oni mají určitý úkol, já jsem o tom už jednou mluvil. Mají 45 dnů, jsou to singles a mají 45 dnů na to, aby si našli partnera. Pokud se tak nestane, budou stejně jako Dan proměněni v libovolné zvíře. Uvidíme, ten příběh bude sledovat muže, který proti pravidlům z hotelu se zbouří, uteče do lesa a tam najde lásku. Nevím, jak to s tím humorem dopadne, moc se těším.
Jsem se chtěl zeptat,
třeba lásku ve formě humora.
Je to možné.
Podle tvojí výslovnosti slova lobster se zdá, že si bral lekce u Ivana Lendla, no, jo,
pochopitelně. A je to samozřejmě Prachama,
financované Prachama, Dane.
Ivan se přišel podívat.
Máš financovaný film jinak než Prachama, Dane, nějaký?
Ne, mám hodně Prachama financovaných filmů a všechno jsou to skoro adaptace.
Hezký,
a když to není adaptace, tak je to biopic nebo biografie. Představ si, že Tom Hardy, tenhle ten nadlábnutý Bane z Batmana ostatní nadlábnuté figurky, které zahrál, si zahraje o něco méně nadlábnutého, ale ne úplně miniaturního popového zpěváka Eltona Johna.
Miniaturního,
Miniatury mistra Yoshidy.
Umíš si to představit, jak tenhle ten svalovec sedí za klavírem s nastřelenými vlasy a střelenými brýlemi.
Klasika, to je o tobě, tě vidím.
Střelený brýle.
Nicméně Elton si ho jako vybral, takže Tom Hardy je nový Elton John.
To jsou opravdu hrozný hlavy.
Hrozný hlavy, viděli jste ty hlavy někdo?
To bude fakt strašný, ty hlavy v tom filmu.
Hrozný hlavy uvidíme i ve filmu Památkáři, což je drama George Clooneyho, nebo komediální drama, řekněme, které se odehrává v průběhu druhé světové války.
Památkáři.
Ano, sleduje skupinu památkářů, kteří se snaží zachránit všechna vzácná umělecká díla, která zachránit jdou. Zajímavá věc u tohohle filmu, který měl patřit k Oscaru.
Ty jsi vyprávěl o památkářích hezkou historku ze zámku Červená lhota.
Je to tak, tam takový
vysející
památkáři, to si dáme až v nějakém hororovém díle. No. Každopádně zpátky k filmu Památkáři, měl to být jeden z kandidátů na letošní Oscary, ale nebude tomu tak, protože George Clooney se rozhodl, že ho doky neuvede zatím, že počká, až budou dokončené efekty. Komentoval to slovy, kdyby jakýkoliv efekt vypadal lacině, pak by lacině vypadal i celý film. Prostě jsme neměli dost lidí, kteří by odpracovali dostatek hodin nutných k jeho dokončení. Takže Památkáře, přátelé, vysející, nevysející, uvidíme až počátkem roku 2014.
Těším se na ty Památkáře. Já k tomu přidám jednu záležitost z Londýna. Nedávno asi před třema dníma skončil festival London Film Festival, poměrně důležitý. Měl dobře obsazenou soutěž, byť je to takový ten festival, který sebere ty nejzajímavější filmy z ostatních soutěží. Byl tam třeba náš oblíbenec Hirokazu Koreeda se svým snímkem Like Father, Like Son, jaký otec, takový syn. Nicméně ten festival vyhrál snímek, který už dobil i festival v Torontu, takže tady se rýsuje velký favorit, ať už na Oscary nebo na bohu ví co. Režisér je polského původu, žijící v Anglii, jmenuje se Pavel Pavlikovský. Já si moc dobře vzpomínám, jak se mi velmi líbil jeho snímek, který je u nás v DVD distribuci pod názvem Moje léto lásky. A tuším loni nebo předloni s ním dělala rozhovor Ivana Veselková tady ve studiu, protože byl jedním z prominentních hostů Fabio Festu. Jeho nový snímek je černobílý, jmenuje se Aida a má téma poměrně závažné, německá okupace.
Opukace.
Opukace. Hodně se tam jaksi opukou hraje.
Pracuje.
Samozřejmě holokaust a další zážitosti. Porota ve složení Lone Sherifigová a Rodrigo Prieto, Miranda Richards a mnozí další mluví o naprosto jedinečném vizuálním stylu a vůbec velké působivosti a sugestivní režii. Takže film Aida doufejme uvidíme na dalším Fabio Festu nebo nejpozději ve Varech.
Dane, jaké bylo tvoje léto lásky?
Moje léto lásky, to já jsem ho prožil skoro v dětství a znova jsem se koukal na Ninja Želvy.
Ty znám, byl si doma v busi z Bačkary.
Pačkory, věčný pačkory, sežrat pačkory.
Ano, tak takové bylo právě léto
to bylo moje léto lásky a léto lásky prožívá i Trhač, což je taková slavná želví postavička. Taková, a ještě Krank, že jo, ve svém technodromu, ale o tom nic nevím, nicméně byl obsazen hlas v nové adaptaci Ninja Želv, byl obsazen hlas... právě Trhače. Toho namluví William Fichtner, my to budeme mít s dubbingem, takže nám to může být úplně jedno. Ten si zahrál záporáka v The Lone Ranger, který taky hezky propadnul, takže uvidíme. Nicméně s tímhle tou super důležitou zprávou, kterou tady říkám, prosákla i jedna neméně důležitá, a to, že Bebop a Rocksteady prý ve filmu nebudou.
Tak to nemá vůbec smysl. To je pryč.
Já nevím, proč to vůbec
dělají. Zbytečná věc, naprosto.
Vůbec nechápu, proč to dělají. Kdo ve filmu bude Steven Lang a dokonce bude v těch třech dalších avatarech. Steven Lang, pokud si pamatujete, hrál v prvním avatarovi hlavního záporáka a na konci zemřel. Teda doufám, že jsem to neprozradil někomu, kdo ten film neviděl, ale jak se zdá, tak neumřel definitivně, protože James Cameron teď prohlásil, že se prostě Steven vrátí a že bude hlavním záporákem v těch následujících pokračování. Jak se to stane, to neprozradil, jenom tak utrousil, teď je to přece science fiction. Takže to bude určitě něco pěkného, spekuluje se, že třeba to bude polorobot.
Málo se ví, že právě bude to polorobot a že v tom druhém díle půjde právě o to o nic menšího než o sbírání železa. Bude to velice dominantní téma z té přírody, magnetem. Se to přesune úplně kam na smeťák, bude to velkolepý, netěšte na to moc. Dávej.
No, budu se těšit. Ještě tady mám jednu takovou napůl animovanou záležitost oproti Ninja Želvám, vlastně kompletně animovanou. Jedná se o adaptaci slavných komiksových stripů Peanuts, Můj ty smutku, víš, Charlie Brown, Snoopy, který bude animovat studio Blue Sky Studios, produkovat 20th Century Fox a dokonce rodina autora Pínace si vybrala všechny ty tvůrce a tyhle studia, aby tuhle 65-letou už dnes postavičku přivedla na plátna kin.
A mám něco mladšího, takovou 17-letou novinku. V Americe dostal film Blue is the Warmest Color, jak to bude přeložený do češtiny?
Život Adel.
Dostal rating do 17 let, nicméně vzbouřila se proti tomu jeden newyorský nechci ani říkat řetězec kin, je to IFC Center, vlastní dvě kina v New Yorku, ale prohlásili, že to pro ně nebude závazné a že na ten film naopak chtějí přilákat teenagery, protože si myslí, že by mohl odhalit spoustu krásného o lásce a o životě. Dan Řehák už se velice těší.
Odhalit je to správné slovo.
Takže docela je mi sympatický tenhle ten postoj. Říkali, že to není žádné vládní nařízení a že to dokážou obejít. Takže teenagery v New Yorku budou moci vidět, jak žije Adele, což
já
je krásný.
To, a já jim to velice přeju. Pokud to bylo všechno z novinek, nemáte nic zásadního.
No, ještě to, že Tom Cruise a Joseph Kosinski, kteří si nedávno dali Oblivion, si spolu znova zatočí pěkně. Zatočí. A bude to zase adaptace, protože žádný originální nápady tentokrát v novinkách nemám. A bude to adaptace románu o tom, jak Henry Ford II. Automobilku svého otce se snažil dostat ze srabu tím, že začal soutěžit s Ferrari na Le Mans a prostě začal tvořit ty rychlé a sakramentsky nebezpečné a krásné.
Že rivalové dvě vlastně.
Jsou hrozný hlavy. Radio Wave. Jsi úplně ztracený.
Jaký rádio?
Úplně ztracený.
To neznáš. To přelaď.
Frank a jeho oceán žánru.
Nemůžeš tam dát něco jiného?
Vítek Dan Aleš, Čelisti.
Jiný rádio.
A zkusím to.
Naladíme tam něco, pojď.
Jaký železitý.
Jo.
No já nevypínám mikrofony.
Nevypínám, to je v pořádku. Tak si nevím povídat.
Soutřed se. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my AAA so I could wear the work I got on you, girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Los Angeles, India, lost on a train, lost. She's at a stove, can't believe I got her out here cooking dough. Cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong with the lie. Short plane ride through the sky. You Potkám ho a bude Frank Ocean a jeho skladba Last. Tak my se teďka ztratíme úplně někde jinde, úplně u konce světa s Vítkem Šmarcem, který byl na tomhle snímku, pod nímž režijně podepsán Edgar Wright. Jirku, jaké to bylo putování?
Jirko, děkuju. To je...
Jirko, Vítku, Andělo.
Petře, díky za otázku.
Promiň, já jsem dneska potkal jako jednoho Jirku a no, potom zase někdy jindy. Já mám rád, když se někomu něco stane.
Ten Jiří. Nic, putování to bylo rozhodně zajímavé s ohledem na náš budoucí šumavský výlet, který se chystá o tomhle víkendu. To bylo rozhodně inspirativní, vzhledem k tomu, že to je film o partě kamarádů, kteří se rozhodnou pokořit takzvanou zlatou míli, to znamená obejít ve svém rodném městě 12 hospod a v každé vypít aspoň nějaké pivo, aspoň nějakého panáka.
Ty jsi pokořil svoji?
Klasika.
Já jsem svoji zlatou míli pokořil už několikrát. Naštěstí jsem se vždycky
Mníškovskou.
Tam jsem se pohyboval vždycky, když byly tak tři hospody, což se dalo, ale v tomhle filmu je to samozřejmě trošku složitější. Jde o pětici kamarádů, kteří tu zlatou míli pokořili, nebo zkusili pokořit, když dostudovali školu. Nepodařilo se jim to, tak se po letech vracejí, aby napravili to svoje selhání. Jsou tam spíš tak vylákáni svým, řekněme, jakým předsedou, vedoucím, vůdcem, předseda, který se jmenuje King, jo. Hraje ho samozřejmě Simon Peck, jak jinak, a to je takový zestárlý alkoholik, takový, řekněme, olisalý gotik, jo, zdravíme Pavla Zelinku tímto způsobem, který všechny ty svoje úspěšné kamarády, kteří udělali kariéru, tenhle ve stavebnictví, ten zase v prodeji realit, prostě tak nějak sfanatizuje, aby s ním do toho šli a do toho rodného města zajeli a zkusili těch 12 hospod pokořit.
To vypadá jako velká legrace, ten snímek je napůl komedie, tak trošku sci-fi, akční záležitost s hororovými prvky, a co jsem tak vyrozuměl z toho, když jsme se o tom krátce bavili off record, tak ten amalgám žánru se tak úplně nepovedl.
Hororové prvky, to je ta kocovina druhý den.
To právě bohužel ne. Mně se ten film hodně líbil, ta první třetina je opravdu dobrá, když se vrací do toho rodného města, snaží se vzpomínat na to mládí a zjišťuje, že vlastně nic není tak, jak bylo, a jediná ta hlavní postava, ten Simon Peck, se pořád tam snaží hrát takovou tu hru, když je to všechno stejný a my jsme pořád ještě mladí a zvládneme to, a celý ten život je asi jenom o tom chlastání, tak je to hrozně vtipný, je to konverzačně nabušený, je to skvěle herecky obsazený, potkávají se tam samozřejmě, to je asi důležitý říct, že to je vlastně pokračování nebo završení trilogie, kterou režisér Edgar Wright s tímhletím týmem herců točil, takže je to neobyčejně vyladěný, ta chemie mezi těma postavama, takový ty slapstickový dialogy, velmi svižný gagy, je to opravdu vtipný, skvěle nastřihaný, a problém nastane přesně ve chvíli, se do toho vlomí ten sci-fi prvek. Jo? On je tam sci-fi prvek, to, že to město, a to asi můžu říct, vlastně ovládají roboti. Taková mimozemská civilizace, která mění lidi na roboty a vytváří z nich takovou síť dokonalých, velmi jako poslušných bytostí, které žijí v harmonii. Jsem si z začátku říkal, že to je taková ta jako lehká metafora, jak se vracíš po těch letech do toho rodného města a zjistíš, že tam je všechno zglobalizovaný, že tam jsou ty samý provozovny. Několikrát to tam zazní, to snaží o tuto jako lehkou paralelu k současnému globálnímu kapitalismu.
Oteplování taky.
Oteplování, samozřejmě tam se hodně otepluje v tom filmu, jo. Ale myslím si, že tohle je jakoby druhotná věc. Ta druhá třetina filmu je založená na takové jako frenetické akci, kdy se hrdinové neustále někde perou nebo před někým utíkají. A v té chvíli už to začne trochu dřít. Já si myslím, že Edgar Wright už v těch předchozích filmech Jednotka příliš rychlého nasazení a Shaun of the Dead, to úplně nevím, jak se překládalo do češtiny, tak prokázal, že prostě je výtečný režisér, který má cit pro takovou tu popkulturní srandičku. ale zároveň má po určité chvíli v těch filmech tendenci jako se zamilovat do toho nápadu a úplně mu propadnout a ztratit nad tím nadhled. A to je bohužel přesně případ poslední třetiny tohoto filmu, která je najednou jako osciluje mezi takovým rádoby intelektuálním humorem na téma děláme si legraci z apokalyptických filmů a zároveň naprostým stotožněním se s některýma kliše a s těma postavama. Jediný, co to opravdu zachraňuje, je třeba Simon Pegg v té hlavní roli, který dovede jak zahrát ty vylehčené věci, tak pak najednou přejít do naprosto vážného tónu a hrát zhrzeného alkoholika, pro kterého opravdu je těch 12 piv jako základem celý existence. Už nic jiného pro ně neexistuje.
V tom se nacházel trošku.
To samozřejmě pro mě bylo velice blízký, stejně jako chvála britských ailů a takových věcí, ta poezie je mi blízká, ale to, jak ten film postupně jede z kopce a on doslova jede z kopce ne tím, že by se rozjížděl, ale jde to s ním z kopce, tak to prostě už pak moc ke koukání není a ten závěr jako hodně utahaný a hodně takový ulepený a hodně nucený. Což mě mrzí, protože třeba ten předchozí díl Hot Fuzz nebo Jednotka příliš rychlého nasazení, parodie na akční filmy americké, takové ty buddy movies správné typu Mizerové, tak mi přišel docela jako podařená záležitost. Tady bych to nazval tak z jedné třetiny skvělé, z jedné třetiny řekněme neurážející a z jedné třetiny hloupé.
Tak to není úplně.
To bylo zdrcující. Do toho
Dan Řehák zýval intenzivně. No,
já dneska hrozně.
On bude ještě pokořovat zlatou míli dneska cestou domů.
Jdu pokořovat zlatou míli.
Přezřívnou tady trošku.
Hele Vítku, já trochu nechápu, ten film měl docela dobré recenze jako v zámoří nebo na ostrovech. Čím to je, že
na Faerských ostrovech samozřejmě.
Na Faerských ostrovech
tam měl. Ty jsi tomu teď dal úplně z toho, jak to říkal.
Knockoutoval.
Tak?
Já si myslím, že jsem úplně nenokautoval. Ne,
v první polovinu pochválil.
Já ten film nepokládám za nějak příšerný, jenom prostě si myslím, že má mnohem větší ambice, než jsou pak ty reální výsledky v tom filmu. To, jak se třeba snaží být strašně doslovnej v té chytrosti, takový ty popkulturní, jak se snaží tematizovat internet, sociální sítě. Tím, že se o tom jako hrozně mluví a hrozně se ta metafora dovádí do konce, tak na někoho to možná může působit, že to je jako drzej britský film, který si z toho dělá srandu, ale on je drzej takovým tím, řekněme, nejkonformnějším způsobem. A myslím si, že asi na americkou a britskou kritiku právě působily i ty věci, jako je ten velmi svižnej slovní humor, velmi jistý režijní vedení, ale pro mě je to přeci jenom trošku málo a přijde mi to jako taková nedotažená dětská hříčka, jako ostatně skoro všechny filmy Edgara Wrighta, ale má tam i podstatně povedenější kousky. Než je tenhle ten.
No, tak to byla tak, epizoda jo. Ze života, z filmového života Vítka Šmarce.
Zběrače Ailu,
přesně tak. K filmu Danise Tanoviče, podobného názvu, se dostaneme za malou chvíli. Ještě teď si prohlídneme nějakou pořádnou footage, nějaký pořádný fotky, který jsme našli v pondělí během natáčení naší videorecenze k snímku Don John. Jak jsme již avizovali na našem Facebooku, jak jste poznali asi podle fotografií a dnešního gifu, byla to opravdu velká legrace. Otázka, jak velká legrace to bude, když se podíváme na ten úplný výsledek.
To asi nebude legrace.
Dead Grips. Get up. These not wasted, swallowed by these. I stay these. I stay get up. These not wasted, swallowed by these. I stay these. I see foot, what's that? Can't tell, that hell twink, shot in hell, deep space ghetto twink. Show me something I ain't seen before, mystery hunter. That door juice up, electrocute the floor. With the signs of fire in that hot, killing them, no gun. One joint, creeps up behind me, over my shoulder. Turn around, try to see, but it's nowhere. No way, static on my blaster. I see footage, I stay naughty, I see footage, I see footage, I stay naughty, I see footage, I stay naughty, I see footage, I stay naughty, I see footage. Simulation overload with a cavity.
these. I stay near them. These now wasting, swallowed by these. I stay near these. I'm a cop of a fire truck on some kid who steps up. Fast was hard to grasp what even happened. He seen that hair blow. All his shoulders in slow-mo. We won that, it's so cold. Boy, we won that, it's so cold. Boy, I see footage, I stay noise. Keep shoving so much, boy, real looseness. Seem like no bones in him skin. Boy, my jaw hit the floor like this real floor. Y'all see that one more kid. I stay listen and went over. Pedestrian in Brazil. Little tiger, boy soldier. Juicy came back and killed. See crazy shit, man, crazy shit. See crazy shit, man, crazy shit. Crazy, 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 crazy,
Dýchej, prosím tě. Je, upad plagát.
ty dovolený jsou zlo. Ty akorát odčerpávají veškerou energii.
Je to tak, jak si Aleš máme dovolenou, tak se vrátí naprosto vysílený.
Šopoval furt.
Totálně
tuhý
lidi.
Manový palčáky.
Ano, ty využiju hned zítra.
Čepici z bambulí.
Tohle byl John Hopkins featuring Pure Littering a Breathe This Air. My se nadechneme, protože máme před sebou poměrně nekomfortní filmový zážitek, ale možná o to silnější. Epizoda ze života sběrače železa je název nového snímku Danise Tanoviče, který měl neuvěřitelný start před 12 lety, protože za svůj debut Země nikoho, který mi se tehdy velmi líbil, získal právě Oscara. Pak se na trošku jako postrácel, respektive my jsme jeho filmy v tom mezidobí moc neviděli a recenze na ně většinou nebyly úplně valné a se svým novým snímkem, tedy s epizodou, letos získal velkou cenu Poroty na Berlinále a taky vlastně Zlatého medvěda pro mužského představitele hlavní role.
Epizoda ze života sběrače železa je takový vděčný film, protože k němu v podstatě nemusíte uvádět žádnou synopsi. Je to skutečně sociální epizoda ze života rodiny, která hraje v tom filmu sama sebe. Epizoda, která spočívá ve zdravotních komplikacích matky, aby jsme to asi upřesnili, to matka, otec a dvě dcery, kteří žijí v romské osadě v takových dost neutěšených podmínkách. A Dani Stanovič vlastně jenom natočil to, co už se těm postavám stalo. To znamená, že neměli zdravotní pojištění a absolvovali takové to, řekněme, útrpné kolečko mezi odmítáním a hledáním pomoci lehkými podvody a Tanovič to vlastně jakoby znovu zaznamenal, nebo ne znovu zaznamenal, ale nechali to znovu prožít a to zaznamenal.
To si řekl hodně obecně tu synopce, já bych ji přece jenom prohloubil o to, co je na tom filmu pro mě jakoby nejbolestivější a to je to, o co jim zdravotně jde, je tam nechtěný potrat a neschopnost to řešit, spousta bolesti, krve, mrtvé dítě v těle.
Ale nic z toho tam není vidět.
Je tam vidět hodně té bolesti, kterou tohleto vyvolává a zároveň jakási neschopnost nebo nemožnost řešit v té hrozné chudobě a bídě tuhletu svízelnou, to je slabé slovo, situaci.
Nečekejte ale žádnou rumunskou novou vlnu nebo novou vlnu, není to Smrt pana Lazareska, není to 3hodinové procedurální drama, vysoce estetizované. Pro mě je epizoda ze sběrače železa naprosto koherentní, stylově, formálně dokudrama, které přejímá určité prvky a postupy cinema verité a velice oceňuju jak střihovou skladbu, tak kameru, tak režijní vedení právě režiséra Tanoviče.
Vysvětli tady ten pojem cinema verité a my jsme lidi. Nevzdělaní, nedotčení filmovou vědou.
Počkej, nějaký víno, vermut.
To hlavní moudro je in cinema verite veritas. Jo, přátelé, v tomhle těch filmových postupech je pravda, já myslím, že to není třeba nějak zdůrazňovat. Každopádně...
To prostě je hodně pravdivý film.
Tak, možná, že v té pravdivosti se skrývá největší jaksi kvalita, ale možná i největší slabina toho snímku a možná jediná. Ten film je obsazen, jak už tady zaznělo, skutečnými tedy lidmi, kterým se ta hrůzná nebo ta série hrůzných okolností příhod stala a myslím si, že Tanovič v uvozovkách nebo bez uvozovek selhal v jediném ohledu a sice, že vlastně jak Nazifa Mudiče, tak Senádu Alimanovičovou nepřinutil k trošku hlubšímu prožitku, protože tady přece jenom už s tím vědomím, že oni to mají nějakým způsobem za sebou, ty jejich výkony jsou možná lehonce, aspoň velmi apatické nebo letargické a stojí v lehkém kontrastu k jinak drásavému a výborně vystavěnému filmu.
Je to tak, je to asi nejslabší místo celého filmu. Nicméně, když mu řekneme nejslabší, ono není vůbec slabé. A na druhou stranu, já si nedovedu představit jakoby vedení neherců, kteří mají zopakovat prožití vlastního života a ještě jeho období, které bylo pro ně dost palčivé a dost asi na něj neradi vzpomínají, tak najednou se mají do těch situací vrátit a nějak civilně zahrát. To si v podstatě nedovedu představit, takže si vzal podle mě jakoby neskutečný úkol, nemožný úkol, který nějak naplnil tím, že ty herce totálně sklidnil. Možná, že nebo neherce sklidnil, až je hodil do nějaké letargie, do takového se až zombického pohybování tam a šeptání dialogů, čímž tam dostal aspoň nějakou civilnost do toho projevu, ale těžko mohl dělat něco jiného.
No to má tu výhodu, že vlastně on takhle takhle nechává hrát všechny postavy, které se tam objevují a tím pádem ten film má aspoň tak jako utlumenou stylizaci, nestane se tam to, co občas vídáme ve filmech typu Můj pes Killer, že jedna z těch postav hraje poměrně přirozeně, utlumeně a jiná se naopak snaží strašně tlačit, aby nějaké ty emoce z toho filmu vydupala. A já si myslím, že tady ty jsi to nazval jako bezzásahovostí, protože vlastně ten Janovič si udržuje jakousi distanci tím, že tam tematizuje tu přítomnost kamery, někdy vlastně nás nechává pocítit to, že to zaznamenávané, že ta kamera tam někde je, postavy se na ní buď dívají, nebo vidím, že kamera snímá jedno auto spoza špinavého skla jiného auta, takže to vlastně vede právě k takovému určitému odstupu a zároveň je to v něčem jakoby i osvobozující, ačkoliv uznávám, že přesně tam asi je největší limit toho snímku v té utlumenosti.
Ještě jak jsi zmínil Můj pes Killer, tak to je docela zajímavé srovnání. Tenhle ten snímek je přesně správným příkladem toho, jak by podobný film měl vypadat oproti filmu Můj pes Killer. Tady není žádný zbytečný záběr, tady se, ačkoliv postavy hrají minimum a jejich příběh je takhle uzavřený, krátký a vlastně jednoduchý, tak je plnohodnotný, vyvolává emoce a nehraje si na to jenom. Tadyhle je přesně vidět mezi těmi dvěma filmy ten obrovitánský rozdíl takového toho prázdného prostoruchého manýrismu a toho, když ten film funguje, sedí pohromadě a perfektně postaven, jako podle mě v případě epizody ze života Sběrače železa.
K téhle drásové epizodě z Bosny a Hercegoviny současné se vrátíme za malou chvíli. Tady jsou Liars a skladba Plaster Casts of Everything.
Hle, nevíš, kolik těch 3 kilo mění? We'll be right back.
píseň, víte, Leši.
Trošku se zvědádil. Krásný spazmatický záchvat tady před Leš, jo?
Tak tanec svatého Víta tentokrát si vzal na svá bedra Aleš.
Já jsem si malinko tak si zařádil, ano. Dostal jsem se do lehkého záchvatu, nevadí. Mě...
Nevadí, my ho odvezeme a vrátíme se zpátky.
Pár hrnců ven, nebuďte klaskat.
Oblíbená kapela, oblíbený track. Ty
rozmátit nějaký auto.
Určitě jdu to dořezat. Každopádně mě na filmu epizoda ze života sběrače železa zavolala jedna věc, kromě jiného, a to ta, že ten film moc pěkně ukazuje, že v určitém systému...
Se vydejchej možná nejdřív.
V určitém systému, přátelé. Lidi zkrátka musí začít lhát, abych navázal na kapelu Liars, nebo podvádět, aby vůbec mohli přežít. A tenhle ten film to ukazuje hodně pěkně, tuhle tu záležitost.
Pro mě je to zároveň jeden z těch dalších filmů, které já pokládám za jako prvořadé důležitosti, protože velmi citlivé téma, jako je určitě problematika menšin a vůbec sociální politiky ve vztahu k menšinám, nahlížejí z pozice, kde vám v podstatě umožní zaujmout jakékoliv stanovisko. Jo? Je prožít si určitý segment toho života, nějak to neidealizují, nesnaží se vám tam předkládat nějaký romantismus života v chudobě, to, že jsou to krásní, ušlechtilí lidé, ale prostě vám ten segment skutečnosti ukážou v celé své ošklivosti a donutí vás konfrontovat se s těmi svými generalizujícími odsudky, paušálními názory a různými stereotypy, což já osobně pokládám za obrovský přínos a zároveň za nesmírně těžké z hlediska režijního něco takového dokázat, aby se tam skutečně otevřel ten prostor pro diváka a aby ho mohl prožít tu skutečnost, řekněme, v takové jako nepředtrávené formě. Jo?
Máš pravdu, ono se to zdá jako velmi jednoduchý, ale nemusíme chodit nikam daleko, můžeme zůstat v Berlíně, kde ten film získal velkou cenu, protože Zlatého medvěda za nejlepší film získal rumunský snímek Pozice dítěte, který je právě naprosto manieristickou ukázkou toho, jak surfovat na téhle jaksi veristické vlně a zároveň vám z toho leze jenom strašný epigonství a póza. To se naštěstí Tanovičovi vůbec nestalo. Vydané.
Je to tak.
Jo, tak to by na to.
Já bych ještě k tomu filmu jako zmínil, on samozřejmě má spoustu míst, kde bych to nazval tak jako takovým jenom jako civilním, polodokumentaristickým, ale má opravdu nádherný scény, kdy to funguje i vlastně tak nějak jako polosymbolicky, když v té zlomové situaci postava odchází na takový svažitý smeťák a tam prostě v hrozivém mrazu sbírá hrnce a vyhazuje nahoru přes okraj propasti, tak to má takový, řekněme, jako lirický náboj, přesně. Ale je to ten lirismus, který předved Benz Fliegauf ve filmu Je to jen vítr, něco, co se vás nesnaží nikam vmanipulovat, jenom se to snaží empaticky zachytit určitou situaci, ale bez toho, aby vám o té postavě říkalo, jak se k ní máte chovat nebo jak se k ní máte cítit jako divák.
Ten Tanovičův film nemá tak ty extrémní lirické kvality, ani to není takový opravdový knockout, který vám vydrží týdny, jako by u toho Fliegauf, ale myslím si, že to srovnání by nebylo úplně spravedlivé, protože každý zvolil přece jen trošku jiný klíč.
Přesně tak, já ku podivu jako emocionální reakci na tenhle film tak pro mě byla mnohem snažší v případě Sběrače z železa, který mě opravdu bolel hned jako na první dobrou, jo. Který mě jako až jsem se musel nutit k tomuto sledovat dál, teď to neberte jako ve špatném slova smyslu, že je to tak špatné, ale tím, že skutečně emocionálně hýbe a velmi, velmi jednoduchými prostředky, není vyděračský v tomto ani omylem, ale stačí, když vám docházejí některé věci a trošku víc empaticky se vžíváte.
Ona zainteresuje do té věci.
Tak, a tohle provede tak strašně jednoduše a tak rychle, že mě to až překvapilo, to jsem dlouho nezažil u žádného snímku, že by tak vtahoval dovnitř, tak držel oči. Tak nutil prožívat každý takový ten malý detail s postavami, včetně výpravy na řezání dřeva, která opravdu prostě ten mráz z toho filmu jde, ten sníh, ta zamrzlá půda, takové to, co se dá dělat, taková ta špinavost.
Jsi byl ve 4DX kyně, viď na tom.
Byl, tohle bych tam přesně pouštěl, tohle je 4D film, skvěle si s tím poradí, včetně těch špinavých skal automobilů.
Pokud byste chtěli ještě nějaký návodný body, nějaký kilometrovníky, tak mě napadají dvě jména. Za první tvorba bratří Dardenových.
Určitě,
no. A nejvíc jsem si vzpomněl na pro mě naprosto geniální snímek argentinského minimalisty Lisandra Alonza, jeho film Liverpool. Má to podobnou jaksi kvalitu a patinu.
Neboli Bazén Ledvin.
Tak.
Ještě možná poslední slovo k tomu. Někde jsem se dočetl, že je to film o velmi letargických lidech.
Nebo jater?
Nevadí. Letargie nějaká jaterní.
Nějaký vnitřní orgány země krvácí, nevadí.
Nikdy jsem si přečetl, to je film o letargických lidech, je to samozřejmě pravda, je to film o letargickém světě a myslím, že ho ten letargický svět zachycuje velmi neletargickým způsobem, což pokládám za jako dost husarský kousek Denise Tanoviče.
Tohle je právě ten moment, se kterým si nejsem jistý, jestli to není chyba, nebo jestli ta letargie tam, jestli
snad jenom
jestli
u těch dvou hlavních představitelů. Jako...
Ona je ode všech vlastně.
Fakt jenom u těch dvou hlavních představitelů jsou momenty, kdy to trošičku jakoby klesne, jo, ten výkon do té apatie, která myslím není úplně záměrná nebo žádoucí, a to jsou jediný momenty pro mě.
Ale Vítek mluví o letargickém filmu, jako
ne, že se dočetl.
Film, já říkám film o letargickém světě, který naopak není vůbec letargický. Jo.
Mně přijde moc pěkný, že to je vlastně film o komunitě, o lidech, o Romech, kteří tak nějakým neuvěřitelným způsobem drží při sobě, že ty věci, že to ukazuje tak nesentimentálně, podobně jako Fleek of Kašera, všechny ty stereotypy s tím spojené, s tím etnikem, to se mi na tom velmi líbí. Je to vlastně pro mě film o lidech, kteří na svět vlastně nikdy úplně nezvýší hlas, a to mi přišlo hodně působivý.
Ještě je na tom jedna hezká věc, že zatímco my teď mluvíme o tom filmu a ten dneska startuje v kinech, tak vy se na něj můžete hned teď večer podívat. A to zdarma, a to v docela dobré kvalitě na serveru, můžu to říct?
No, to myslím, že můžu říct.
Na serveru Doc Alliance.
www.dafilms.cz
dafilms.cz, kde bude až do neděle takhle ke shlédnutí a jede v obou distribučních modelech.
Je to tuším premiéra česká, jo? Tak, takže
přesně tak, je tam z titulky, je to skvělé, je to parádní, je to boží.
Že nech už toho.
Bylo, nebylo.
Je pohádka tohle, jo?
Čelisti na Radio Wave,
ahoj.
A bolo, nebolo, na dne jazera než je nič, len ticho. A hlboko sopka už vydýchla, na veky ostalo ticho. Padá vrstva za vrstvou samoty, ako nánosy mekého blata, a to málo svetla, čo prenikne dole, zasvieti na moje spomienky holé. Jazera nežije nikto, len ticho.
Korben Dallas featuring Zdeněk Troška, jo?
Dobrý večer. Jo, ještě počkej, to je něco, něco. Počkej.
Ticho.
Jo, já tě rozumím. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. samozřejmě tady s námi ještě stále Dan, i když je tady s námi.
Není. Já jsem tady pořád, já jsem všude.
Ahoj.
Tak, jsme se báli.
My tady jsme zavřeli jednu kolegyni do, dá se říct, takové improvizované klece, nebudem říkat její jméno. Ona si nějak zvlášť nestěžuje, v podstatě je s tím spokojená, s tím statem quo. Vítek jí míní pustit někdy kolem Vánoc. Jak je to v případě snímku Žena v kleci v originále Quinden i Buret?
Tak, bude buret? To bude hodně buret.
Nebo si bereš taburet?
To taburet. Já bych to jenom uvedl na pravou míru, není to klec, je to tlaková komora, kam jsme tu kolegyně zavřeli, nebude tam zavřená do Vánoc, aspoň ne do letošních, bude tam zavřená zhruba 6 let. Aha. A každý roky zvýšíme o jednu atmosféru tlak v té kleci.
Fantastické. To je moc hezký.
Hlavně, že bude mít dobrou atmosféru, to je důležitý.
Teď jsem vám prozradil jednu z důležitých dějových, jeden z důležitých dějových prvků filmu Žena v kleci, což je takový začátek jedné pěkné série, bude se to jmenovat tuším Oddělení Q, teďka se nejsem úplně jistý.
Oddělení Q, je to tak?
Oddělení Q. Je to dánská filmová série, tohle to je vlastně jako její první díl a je to neobyčejně úspěšný první díl, je to tuším jeden z nejúspěšnějších dánských filmů všech dob vůbec.
Ako hovorí tvoja manželka, Žena v klietke.
Žena v klietke, hej. Bohovské. Zdravím ženu do klietky, domácí klietky.
A jak se ti film Mikkela Norgarda pozdával?
No, potom, co jsem tady zažil s hypnotizérem Lasse Hallströma, ano, to taky strašný, ale
dobrý
to,
večer.
To, co předvedl Lasse Hallström, bylo ještě podstatně horší,
ano,
než to, co tady
předvádí.
Lasse a Ose.
Otřesná detektivka bez jakéhokoliv stylu, tak tady to je opačný extrém. Režisér Mikkel Norgard pochází z té silné dánské seriálové líhně, kde natáčel seriál Politický Borgen, vynikající záležitost.
Hrajou Borgové nějaký.
Borgové, přesně tak. Bude
a asi, budu,
no, pane bože. A do toho filmu si přines to, co dánské seriály vyznačuje, takovou tu lásku k tomu výraznému vizuálnímu stylu. Spousta velmi vyladěných barevných kompozic, pěkné zpomalované záběry, velmi precizní práce s předkamerou, prostorem. Nikdy je to, ale zdá se až moc, on to pochopil, takže v tom filmu to musí být víc než v tom seriálu, takže místama je to až takový jako prkeně stylizovaný.
Přitlačil na pilku. Jo.
Je to tak, navíc si řekl, že to musí být opravdu drastický ta detektivka, takže je to taková severská detektivka v kose.
Pořádně.
Všechno, co vás napadne k tématu severská detektivka v tomhle filmu je, můžete si jenom odškrtávat jednotlivý elementy a všechno je tam tak nějak na svém místě. Ten film má docela pěknou strukturu, vypadá docela pěkně vizuálně, je docela působivý, má fajn herce. Ale to pro mě velký ale je, že je to podle knižní předlohy, která se těmhle věcem dokázala fantasticky vyhnout, kde vlastně je tohle nahrazení humorem a nadhledem. Jo? Všechny ty elementy, které tam jsou z té severské detektivky, jsou svým způsobem v knize Žena v kleci lehce schazované. Je to kniha Jussi a Adlera Olsona, dánského autora. A tenhle ten film spíš než, že by byl adaptací té knihy, tak si vzal nějaké ty dějové prvky.
Na motivy, jo.
Které určitě nejsou nejsilnější stránkou té knihy, protože ta zápletka není nějak zas tak úplně objevná a zároveň je dost překombinovaná v něčem, jak už bývá u severských detektivek zvykem, ale potlačil to nejlepší, co v té knize bylo, což je třeba vztah hlavní postavy detektiva Karla Mörka s jeho asistentem Asadem, což je taková mixtura jako islámského teroristy, dobrého vojáka Švejka a geniálního vyšetřovatele. Tady z toho zbylo takové jako klasické pouto zamračený detektiv a trošku výřečnější parťák.
Že ten zamračený pán nakonec se taky objeví.
Ano, je to tak. A v té detektivní chantýrce bych řekl, že to je lehký nadprůměr, ale nezbývá než želet toho, že ten film nebyl spíš seriálem, protože jako seriál by to bylo moc
tolik,
dobrý.
Tolik k ženě v kleci, Vítka Šmarce, děkuji ti, Jirko.
Ano, není zač, Petře.
My snad příští týden nebudeme tlouct prázdnou slámu, protože přijde režisér
pan... Doufujeme, že nebudeme tlouct.
To si uved moc hezky.
Přijde pan Bohdan Sláma, přátelé, budeme se bavit.
Bavit.
Já bych to nechal u toho slovesa a taky to bude velká nádhera celý ten díl, protože se podíváme i na snímek Paula Sorrentina, velká nádhera, který jsme částečně hodnotili už z dílu Karlovarského.
A zahrajeme si s Gavinem Hoodem Enderovou hru, na kterou já se moc těším.
Takže to vypadá, že bude velkolepý, jenom dodám, že Žena v kleci sice měla místo v Dnešních čelistech, ale má premiéru až příští čtvrtek.
A tam už jsme tu holku nenarvali, ona prostě v té kleci je dost natěsno.
Vůbec.
Už takhle.
Tady kapela, která se jmenuje Au, takže ale já nevím, jestli to dneska bolelo nebo
trošku to bolelo.
A bude to
bolelo. Doufám, že posluchače to nebolelo.
Loučí se s vámi Jiří Šmarc.
Ahoj.
Alfons Řehák.
Dobrý večer.
A Petr. Čelisti Radio Wave. Buďte dobrý.